Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2020 ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan öz raýatlaryny daşary ýurtlardan çykarmagyny dowam etdirýär. Bu gezek Belarusdan we Türkiýeden. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň ýyl dönümi ýurtdaky ykdysady çökkünligi we koronavirus döwrüne gabat geldi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşederim. Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda jedelli Dağlyk Karabag regionynyň üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çagyrşlara garamazdan 28-nji sentýabrda ýene dowam etdi. Yerewan gezýanyň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaýjanyň içindäki ermeni separatist anklawy bolan Dağlyk Karabagyň häkimetleri 28-nji sentýabrda Azerbaýjan güýçleri bilen bolan çakmaşykda jemi 32 adamyň öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanyň gorunmak ministrligi beren beýanatynda güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 28-nji sentýabrda beren beýanatynda Ermenistanyň ýaraglı güýçleriniň Dağlyk Karabag bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dördnoksuz günü Orta Kavkaz regiondaki hedirki dertkınlılık sonki 4 günün devamında güçlenip 27. sentyavrda yaraglı çaknışa geçti. Tarapların ikisi de sövüşlerde dikuçarları, pilotsuz uçarları, tankları ve artilleriyani ulandılar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-ın maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahy suwda Pearl-ın rehimsiz öldürilmegine sebäpkärdigi aýdylýan Britaniýada doğulan pakistanly Ahmet Omar Said Şeýhiň ölüm jazasyna hökm edilmek kararyny ýatyrypdy. Sindh vilayetiniň ýokary suwda adam gaçakçylygynda aýplanýan Şeýhi 7 ýyl azatlykdan mahrum etmegi karar etdi. Washington bu kararı terrorçy Çulun pidalarını ätkermezlik dip hätetlendirdi. 28-nji sentýabrda ýeşerilijek diňlenişiň öňüňi ýarasynda Pearl-ın maşgalaty şeýhiň boşadylmagynyň dünýädäki söwüşçüleri höwüslendirjekdigini aýtdy. 38 ýaşly Pearl Wall Street Journal gazetiniň Günorta Aziýa bürosynyň başlygydy. 2002-nji ýylda Karaçy şäherinde islamçy söwüşçüler hakda hikaýa ýazyp ýörke alınıp gaçyldy we kellesi ketilip öldürildi. New York Times gazeti 27-nji sentýabrda çap eden derňe maglumatyny prezident Donald Trump'ın Prezidentlik saylovlarında yeňiş gazanan 2016-njy ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trumpyň 2017-nji ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çawydyn hatawatyndan soň geçirilen metbugat ýygnanynda Trump bu aýplamalary galyp habarlar diýip ret etdi. Ol näçerek salgy tölenligini aýtmady, tersine maglumatlar açyp bilmejekdigi baradaky öňki delillerini gaýtalap salgy deklarasiýalarynyň Birleşen Ştatlaryň salgyt gollugynyň barlyklarynyň astynda dogan aýtdy. Trump häzirki döwürde salgytlaryny köpçülige mälim etmeýän ýeketek prezident bolup, girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly göreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçeti hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27-nji sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9-njy awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golay protestçi 27-nji sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onuň hökümetini protestlere we opozisiýanyň talaplaryna birlişiksiz jogap bermekde aýpladylar. Ýurdun başga ýerlerinde ýüz nikaplaryny geýnen polisiýa şäherleri gündogur. Gomel şäherinde adamlara göz ýaşyrdy, jygaz bilen hüjüm etdiler we tussak edişlikleri, garşylyklary dargatmak üçin howa ok atmak ýaly çäreleri ulandylar. Dünýäde COVID-19-dan ölenleriň sany 1 miliona ýetdi. Geçen ýylyň ahyrynda Hitaýda dören virus dünýäde 33 million adamy ýokuşdy we ýurtlary sosiallyk tasady hem siýasy ulgamlaryny çäklendirmeleri girizmäge mejbur etdi. Aladaly dinamika Ispaniýada, Fransiýada we Angliýada dowam etdi we gündelik gurkuzujylar rekord derejesine ýetdi ýa-da şoňa ýakynlaşdy. Saglyk bilermenleri ýakyn bir näçe aýyň içinde ýagdaýyň hatam erbetleşjekdigini çaklaýarlar. Ikinji tolkun pikir edişimizden has ir gelir diýip Fransiýanyň milli lukmanlary Assotsiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.